Podvody doby konca. Svedectvo iluministu. Mark Clemenson.
My name is Mark Clemenson.
Volám sa Mark Clemenson. Pricestoval som z Vermontu v Spojených štátoch, kde bývam so svojou manželkou a s najmladšou dcérou. S vašim tímom som sa zoznámil na camp meetingu v Alberte a bolo to veľkým požehnaním. A videl som, ako Boh vedie túto misijnú spoločnosť dopredu. Som laik, pracujem v ovocnom sade a toto je moja prvá Biblia, ktorú som si kúpil. Je to preklad kráľa Jakuba z roku 1611. Nie je to jediná Biblia, ktorú používam, ale toto je prvá, ktorú som si kúpil a túto nosím všade so sebou. V mojej Biblii tiež nosím svoj krstný sľub. A verím, že to nie je len krstný sľub, ale aj rodný list a zároveň manželská zmluva. Všetko v jednom. A verím v každý záväzok, ktorý je na tomto krstnom liste. A ako adventista 7. dňa verím v ducha proroctva ako jeden z identifikačných znakov cirkvi ostatkov. Takže ma budete počuť opakovať inšpirované slová od Ellen Whiteovej ako menšie svetlo, ktoré poukazuje na väčšie svetlo. Bol som požiadaný, aby som vyrozprával moje osobné svedectvo, ale najprv by som chcel položiť základ a povedať vám, kde som dnes. A tiež niečo o tom, kde som bol. Pozrieme sa aj na to. Teda pozrieme sa najprv na to, kde sme my ako ľud v čase, v ktorom žijeme. Všetky biblické citáty, ktoré budete vidieť na obrazovke, pochádzajú z prekladu King James a začneme veršom zo Skutkov 1. kapitoly 8. verš. Ale príjmete moc Svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete mi svedkami. Jedna z vecí, ktorá je v tom krstnom sľube, je, že sme poverení k službe. Teda keď prichádzame do cirkvi, sme poverení konať dielo, ktoré nám Ježiš Kristus dal. A ako sme čítali v Skutkoch, dostaneme moc k konaniu tohto diela. On nás žiada, aby sme boli svedkami na svete pre Neho. Tento záber, ktorý vidíte, pochádza z Hubbleho teleskopu. Je na ňom hmlovina zvaná oko. Niektorí ju nazývajú Božie oko a ja verím, že jeho dielo môžeme vidieť všade okolo nás, obzvlášť vo hviezdach. V 2. Mojžišovej 3. kapitole v 14. verši čítame: Som, ktorý som. Som ma poslal k vám. A chcel by som to zdôrazniť, pretože dnes by som tu nebol, ak by ma sem nepriviedol Boh. Boh ma vytiahol zo sveta, v ktorom som žil. A ja mu chcem vzdať slávu a vďaku za to, že to urobil. Tretí biblický citát, ktorý vám chcem ukázať, je z Jána zo 4. kapitoly, verš 24. Boh je duch a tí, ktorí sa mu modlia, musia sa modliť v duchu a v pravde. Chcem vás teda teraz poprosiť, aby sme sklonili svoje hlavy a zavreli oči k modlitbe. Náš milostivý nebeský Oče, sveté, sveté, sveté je Tvoje meno. Prichádzame pred Teba, Pane Bože, v Tvoj svätý sobotný deň, aby sme ťa poprosili o požehnanie, dvojnásobné požehnanie v ten sobotný deň. Kiež by naše srdcia boli zasiahnuté slovami zhora, kiež by sme boli pokorení Tvojou milosťou a milosrdenstvom, kiež by sme vedeli, že sme Tvojím ľudom a že ťa môžeme nazývať našim Bohom. Oče, prosím ťa, aby si ma oddelil a aby Ty si bol vyvýšený skrze svojho Syna Ježiša Krista. O to všetko ťa prosíme v Jeho mene. Amen. Tento obraz, ktorý tu vidíme, sa všeobecne považuje, teda mnohí kresťania si myslia, že v starých rímskych časoch kresťania boli takto mučení, že boli hádzaní levom. Ale ja som trochu študoval históriu a zistil som, že kresťania všeobecne neboli považovaní za hodných, aby sa dostali do Kolosea. Mnohí z nich boli zviazaní so živými potkanmi vo vreciach a hodení do rieky, pretože neboli hodní, aby boli privedení do Kolosea. A to je to, kde sa momentálne nachádzame. Sme ochotní stáť za pravdou. Jeden z mojich obľúbených textov pochádza z knihy Zjavenie Jána, kapitola 12, verš 11. A oni zvíťazili nad ním skrze krv baránkovu a skrze slovo svojho svedectva a nemilovali svojej duše až do smrti. Teda tu opäť vidíme, že je to Ježiš, ktorý nás zachránil svojou krvou a ukázali sme si, že nás žiada, aby sme boli jeho svedkami a že sa nemáme báť ani smrti. Máme prijímať Bibliu ako naše jediné krédo a považovať za svoje základné vieroučné body učenie Svätého písma. Naša metóda výkladu písma, pričom sa jeden výrok písma vykladá iným výrokom písma, príkaz na príkaz, úprava na úpravu, nie je založená na tradícii, ale je založená na samotnej Biblii. V Evanjeliu Jána v 14. kapitole v 6. verši čítame: Ja som cesta i pravda i život. Nikto nepríde k Otcovi len skrze mňa. Je len jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi, a to je človek Kristus Ježiš. A k nemu by sme mali vzhliadať v týchto posledných dňoch. Nie k nejakému človeku alebo k nejakému vodcovi, ale ku kráľovi a spasiteľovi sveta. U Jána 15.10 čítame: Ak budete ostríhať moje prikázania, zostanete v mojej láske, tak ako som ja ostríhal prikázania svojho otca a zostávam v jeho láske. A my nie sme legalistickí formalisti, pretože milujeme nášho Stvoriteľa. A znovu u Jána v 14. kapitole 15. verši nám Ježiš hovorí: Ak ma milujete, ostríhajte moje prikázania. Pred dvomi dňami som stretol istého baptistického kazateľa pri misijnej práci a on sa ma pýtal na vieru ako adventistu 7. dňa. A práve tento text som mu dal do pozornosti s vysvetlením, že som vo vzťahu lásky s mojím spasiteľom. A preto robím to, čo robím, keď zachovávam jeho svätý sobotný deň. A on ma poprosil, aby som s ním študoval písmo, aby mohol lepšie pochopiť posolstvo o sobote od adventistov 7. dňa. Teda teším sa na tú príležitosť. Ale máme úhlavného nepriateľa, ktorý by rád zničil celé ľudstvo, keby mohol. V Zjavení 12.17 čítame: A drak sa rozhneval na ženu a odišiel bojovať s ostatnými z jej semena, ktorí zachovávajú prikázania Božie a majú svedectvo Ježiša Krista. A kde v Zjavení čítame o svedectve Ježiša Krista? V Zjavení 19.10. Bohu sa klaňaj, lebo svedectvom Ježišovým je duch proroctva. Teda tu zisťujeme, že máme dvojaký vzťah, ktorý máme s prorokmi v celej histórii. A pravda sa bude ďalej rozvíjať a svetlo bude stále jasnejšie, kým dôjdeme ku koncu času. A ako v Starom zákone, tak aj v Novom zákone, čo je ako ľavá a pravá ruka, čítame u Joela a v Skutkoch. A potom sa stane, že vylejem svojho ducha na každé telo a vaši synovia a vaše céry budú prorokovať a vašim starcom sa budú snívať sny, vaši mládenci budú vídať videnia. Teda zisťujeme, že raná cirkev, nielen Ellen Whiteová, ale aj iní priekopníci, mávali videnia. Tieto tiež budú pokračovať a diať sa, keď sa budeme blížiť ku koncu času. A viem, že niektorí ľudia, s ktorými som v úzkom kontakte, majú takéto sny a videnia od Boha. A my sa nachádzame v kulminačnom bode obrovskej, úžasnej udalosti, ktorá sa čoskoro stane. V histórii Zeme. A celý vesmír to sleduje. V 2. Timoteovej 2.15 sme vyzvaní k štúdiu a úsiliu. Usiluj sa, aby si seba predstavil dokázaného Bohu, robotníka, ktorému sa netreba hanbiť, ktorý krojí slovo pravdy, ako sa patrí. A v inšpirovanom spise čítame: Biblia je jediné pravidlo viery a učenia. To je hlavný uholný kameň. Sestra Whiteová povedala ľuďom: Keby ste len študovali Bibliu, nepotrebovali by ste moje spisy. Viete, ja som v cirkvi len 10 rokov a jej spisy mi pomohli lepšie a dôkladnejšie pochopiť, čo Pán Boh hovorí svojmu ľudu na konci času. Len tí, ktorí sú usilovní študenti písma a ktorí prijali lásku pravdy, budú chránení pred mocným zvodom, ktorý zachváti celý svet. Skrze svedectvo Biblie títo ľudia odhalia podvodníka v jeho maskovaní. Na každého príde čas skúšky. Triediacím preosievaním skrze pokušenie sa ukáže pravý kresťan. Sú Boží nasledovníci teraz tak pevne utvrdení v Božom slove, že nepodľahnú informáciám, dôkazom svojich zmyslov. Budú sa v takejto kríze držať Biblie a len Biblie. Satan im, ak to bude možné, zabráni v získaní prípravy, aby obstáli v ten deň. Zorganizuje záležitosti tak, aby im zahatil cestu. Zaplietol ich do pozemských pokladov, spôsobí, aby niesli ťažké, únavné bremeno, aby ich srdcia boli preťažené starosťami tohto života. A deň skúšky na nich môže prísť ako zlodej. Koľko ľudí zažíva to, o čom tu písala? Sme ako tie hlodavce, pieskomily, ktoré bežia v kolese, stále dookola, aby sme riešili drobné veci v našom živote. A Boh hovorí, dovoľte, aby som z vás vzal tie bremená a mám pre vás väčšie veci, ktoré chcem, aby ste robili vo vašom živote. Aby ste vyšli von z vašej komfortnej zóny, aby ste boli mojimi svedkami, aby ste zvestovali evanjelium v týchto posledných dňoch histórie Zeme. Ale u Matúša 22:14 sa dozvedáme, lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. Teda ako vieme, či počujeme jeho volanie a povolanie? Ako vieme, či dokážeme zostúpiť do tej rozbúrenej rieky, aby sme prešli do zasľúbenej zeme? Najprv by sme mali zareagovať na ten impuls, ktorý nám Boh dáva. Musíme vykročiť vo viere. Musíme. Tu tiež čítame, že Pán skúša svoj ľud, aby videl, kto bude verný princípom jeho pravdy. Našou úlohou je hlásať, oznámiť svetu prvé, druhé a tretie anielské posolstvo. Pri našich povinnostiach nesmieme pohrdať našimi nepriateľmi, ani sa ich báť. Počúvajte tento citát, lebo neskôr sa k nemu vrátime. Zväzovať sa zmluvne s tými, ktorí nie sú našej viery, nie je podľa Božieho poriadku. S tými, ktorí odmietajú byť verní Bohu, máme zaobchádzať s láskavosťou, zdvorilosťou, ale nikdy, nikdy sa s nimi nesmieme spájať a spoločne radiť v životne dôležitom záujme Božieho diela. Nikdy, nikdy sa nesmieme spájať s tými, ktorí nemajú svetlo pravdy. Vkladajúc svoju dôveru v Boha, máme sa hýbať stabilne, rovnomerne dopredu, konajúc jeho dielo s nesebeckosťou, v pokornej závislosti na ňom, zverujúc do jeho prozreteľnosti seba a všetko, čo sa týka našej súčasnosti aj budúcnosti, držiac počiatok našej dôvery pevne až do konca, pamätajúc, že prijímame požehnanie neba nie preto, že by sme boli hodní, ale preto, že Kristus je hoden a preto, že prijímame skrze vieru v Neho Božiu pretekajúcu milosť. Zdravotné rady a naučenia strana 238. Ako stručnejšie to ešte mohla povedať? Čo je našou úlohou? Hlásať tri anielské posolstvá. A nie je to o nás, ale o ňom, ktorý nám dáva moc, aby sme to robili. U Jána 10:27-30 čítame. Moje ovce čujú môj hlas a ja ich znám a nasledujú ma a ja im dávam večný život a nezahynú na veky a nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky môjho otca. Ja a otec sme jedno. A ja si dovolím povedať, že ani žiadna stvorená bytosť nás nedokáže vytrhnúť z otcovej ruky. Aj keď Lucifer by si rád myslel, že by to mohol, ale Boh hovorí, nie, nemôžeš ich vytrhnúť z mojej ruky. My sa síce môžeme rozhodnúť, že odídeme z jeho ruky, ale on nás nikdy nepustí, ak sa ho pridržame. V knihe Môj život dnes čítame na strane 338. Boh dal zasľúbenia do svojho slova, aby nás viedli, aby sme mali vieru v Neho. V týchto zasľúbeniach odťahuje oponu večnosti a poskytuje nám náhľad na prenesmierne veľkú večnú ťaž slávy, ktorá čaká na víťazov. A kde čítame o víťazoch? V jednej z dvoch kníh, ktoré Ellen Whiteová označila za Chlieb a krv, Daniel a Zjavenie Jána, teda v Zjavení 2:7 čítame. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí zborom. Tomu, kto víťazí, dám jesť z dreva života, ktoré je prostred raja Božieho. A opäť v Zjavení v 3. kapitole, 5. verši čítame, ten, kto víťazí, bude odiatý bielým rúchom a nevytriem jeho mena z knihy života a vyznám jeho meno pred svojim otcom i pred jeho anielmi. Dnes ráno sme sa o tom rozprávali s bratom, ako to vlastne urobí. A celý vesmír to bude sledovať. Tú udalosť, keď sám Boh vyzná jednému človeku pred celým zástupom nebeských divákov, či sa snáď čas a priestor zmiešajú, aby tohoto človeka mohli vidieť a spoznať všetci pred Bohom v nebeských dvoroch? A ako sa budeme môcť hodiť k jeho nohám a vzdať mu slávu za milosť, ktorú nám dal? A napokon v zjavení 3.12 čítame: Toho, kto víťazí, učiním stĺpom v chráme svojho Boha a napíšem na neho meno mesta svojho Boha, toho nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, a napíšem na neho i svoje nové meno. Takisto vieme, že aj dostaneme nové meno, je tak? Ktoré bude napísané na biely kamienok a nikto iný v celom vesmíre nebude mať toto meno. Teda keď on vysloví to jedno meno, bude hovoriť len k vám. To jediné meno, ktoré vám bude dané na bielom kamienku, čo predstavuje čistotu a spravodlivosť Ježiša Krista, ktorý je hlavným uholným kameňom našej viery. V knihe Kristove podobenstva na strane 125 čítame: Všetci, ktorí príjmu posolstvo Evanjelia do srdca, ho budú túžiť zvestovať. Z neba zrodená láska Kristova musí nájsť svoje vyjadrenie. Tí, ktorí si obliekli Krista, budú rozprávať svoju skúsenosť a opisovať krok za krokom vedenie Ducha Svätého, svoj hlad a smet po poznaní Boha a Ježiša Krista, ktorého poslal. Výsledky svojho skúmania písma, svoje modlitby a smrteľný zápas duše a Kristove slová adresované im: Odpustené sú ti tvoje hriechy. Je neprirodzené, aby niekto držal tieto veci v tajnosti, a tí, ktorí sú naplnení Kristovou láskou, to nebudú tajiť. Vlastne čítame, že ak sa to snažíme utajiť, pôsobíme tým újmu a umlčujeme Ducha Božieho, keby sme sa snažili zdržiavať to, čo Boh chce z nás vyliať na ľudí, s ktorými sa stretávame. Keď som letel z Chicaga do Vancouveru, modlil som sa k Bohu: Daj mi dnes niekoho, komu by som mohol svedčiť o tebe. A keď som počas letu pracoval na svojej prezentácii, snažil som sa svoj laptop natočiť k spolu sediacemu tak, aby mohol dobre vidieť, na čom pracujem. On so mnou nenadviazal rozhovor, tak som si pomyslel: Dobre, pane, čo mám robiť? Musím nájsť nejakú vstupnú bránu alebo tému. A tak som sa ho začal pýtať, kto je, odkiaľ cestuje. Zistil som, že žije v Singapúre a cestuje za rodinou do Vancouveru a že vyrastal v kresťanskej rodine. A potom 2,5 hodiny som mu mohol zvestovať posolstvo Evanjelia, 3 anielské posolstvá, a ľudia, ktorí sedeli okolo nás, tiež počúvali náš rozhovor. Teda každý moment, kedy máme príležitosť s niekým hovoriť, je Bohom dohodnuté stretnutie zariadené pre nás. A my sa musíme uistiť, že si nájdeme čas, aby sme splnili úlohu, ktorú nám Boh dal. Ale my ako ľud sme v nebezpečenstve. My sme ľudom Laodicei. Sme cirkvou, ktorá spí. A žiaľ, niekedy počúvame kázne, ktoré nás uspávajú. Ale teraz je čas, aby sa ľud prebudil. Rimanom 13, verše 11 a 12. A toto znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa prebudili zo spánku a vstali, lebo teraz nám je bližšie spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila a deň sa priblížil. Zložme teda skutky temnosti a oblečme si zbrane svetla. A neskôr o tom budem hovoriť trochu viac, keď sa dostanem k svojmu svedectvu a skúsenosti, ako som prvýkrát prišiel k pravde. My sme v hlbokom duchovnom boji, bratia a sestry. A niektorí z nás budú mať oveľa viac bojov kvôli tomu, odkiaľ sme prišli, ale napokon budeme všetci stáť z očí v oči šelme a jej obrazu. A budeme musieť vedieť bojovať dobrý boj viery tým, že si oblečieme výzbroj svetla. Čo je to? Kristovo spravodlivé rúcho. Áno, to je to. Ale to nás nezbaví potreby bojovať v boji, v ktorom budeme. Náš veľkňaz teraz stojí vo svätyni svätých a prihovára sa za nás, ako ľud. zmiešava naše modlitby s kadidlom a predkladá ich pred nebeského Otca. Ale čoskoro, a my nevieme kedy, zloží svoje kňazské rúcho a povie, dokonané je. A každý bude zapečatený v tej danej chvíli. A už nebude možnosť zmeny strán. V knihe Rané spisy čítame, keď sa skončila Ježišova služba vo svätyni a on prešiel do svätyne svätých a postavil sa pred truhlou, v ktorej je Boží zákon, poslal ďalšieho mocného aniela s tretím posolstvom svetu. Anielovi bol daný do ruky pergamen a ako zostupoval na zem v moci a majestáte, ohlasoval hroznú výstrahu s najstrašnejšou výhrážkou, aká bola niekedy človeku daná. Účelom tohto posolstva bolo postaviť Boží ľud na stráž tým, že mu bola ukázaná hodina pokušenia a mučivej úzkosti, ktorá je pred nimi. Aniel povedal, oni budú privedení do blízkeho súboja so šelmou a jej obrazom. Ich jedinou nádejou večného života je zostať pevnými. Aj keď ich životy sú v ohrození, musia sa pevne držať pravdy. Keď som bol mladý chlapec na strednej škole, bol som talentovaný atlét. A hral som americký futbal. A bol som rád na ihrisku. Hral som aj v útoku, aj v obrane. A hral som v špeciálnych tímoch. Nikdy som nechcel sedieť na lavičke. Nikdy. A teraz sme v záverečných momentoch času a na ihrisku prebieha boj. A Pán Boh sa díva na lavičku a pýta sa, kto pôjde do hry a kto ukončí túto hru spolu so mnou. Sme ochotní výjsť zo svojej komfortnej zóny a vykročiť vo viere a ísť vpred, aby sme boli jeho svedkami v týchto posledných chvíľach pozemskej histórie? V knihe Služobníci Evanjelia na strane 251 čítame. Hovoríme o prvom anielskom posolstve, o druhom anielskom posolstve a myslíme si, že niečo chápeme z tretieho anielského posolstva, ale počúvajte pozorne. Ale kým budeme spokojní s obmedzeným poznaním, budeme diskvalifikovaní a neschopní prijať jasnejšie pochopenie pravdy. Ten, kto doširoka vykladá slovo života, si musí nájsť čas, aby študoval Bibliu a skúmal svoje srdce. A kto zanedbá, nebude vedieť, ako slúžiť dušiam, ktoré to potrebujú. Usilovný, pokorný študent, hľadajúci s úprimnou modlitbou a pri štúdiu pravdu, ako je v Ježišovi, bude celkom určite odmenený. Hľadá pomoc nie v myšlienkach ľudských spisovateľov, ale v pramení múdrosti a poznania a pod vedením svätých informácií získa jasné pochopenie pravdy. Teda chceme mať obmedzené poznanie posolstva tretieho aniela? Nie! Naša odpoveď je nie. Pretože čoskoro sa zjaví štvrtý aniel, ktorý zostúpi, aby sa pripojil k tretiemu anielovi, aby mu dodal veľkú moc a aby viacej odhalil hriechy, ktoré sú v cirkvi a aby dôkladne obnažil Babylon. A my sa trochu dotkneme povrchu tejto záležitosti pri mojom svedectve za malú chvíľu. V knihe Rady spisovateľom a vydavateľom na strane 175 čítame. Máme konať najdôležitejšie dielo, dielo hlásania tretieho anielského posolstva. Stojíme pred najdôležitejšími záležitosťami, akým boli kedy ľudia povolaní čeliť. Všetci by mali rozumieť pravdám obsiahnutým v troch posolstvách. Počúvajte toto. Pretože sú nevyhnutné. Prečo? Pre samotné spasenie. Predstavte si to. Dokonca naše spasenie závisí od porozumenia Božieho slova v súvislosti s posolstvami troch anielov. Kniha Daniel, kniha Zjavenie Jána, chlieb a krv. Máme z nich čerpať a pripraviť sa, aby sme mohli obstáť proti odpadnutému svetu a ukázať mu z Božieho slova, kto sme a prečo žijeme spôsobom, akým žijeme. Pretože napokon, bratia a sestry, nám táto kniha bude vzatá. Veríte tomu? A ja viem, že v Kanade ju niektorí považujú za zločin nenávisti. Alebo niektoré učenia tejto knihy. Teda, budeme mať písmo v pamäti? Budeme schopní vytiahnuť z neho veci v potrebnej chvíli, keď nám táto kniha bude vzatá? Obstojíme v našej skúške?
Posolstvo tretieho anjela nebude pochopené. Svetlo, ktoré osvieti zem svojou slávou, bude označené za falošné svetlo zo strany tých, ktorí odmietajú chodiť v jeho narastajúcej sláve. Kto chce ustúpiť dozadu a kto chce ísť vpred? Ono pôjde vpred s nami alebo bez nás. A ja by som bol radšej na ihrisku. Pretože viem, kto túto hru vyhrá a viem, kto je tréner a kapitán tímu. On len hľadá ľudské nástroje, skrze ktoré by mohol pracovať a s ktorými by dokončil dielo. Ale ešte máme pred sebou prácu. Zjavenie 18.4 hovorí, a počul som iný hlas z neba, ktorý hovoril, výjdite z neho, môj ľude, aby ste sa nezúčastnili jeho hriechov a aby ste nedostali z jeho rán. Na obrázku je staroveký Babylon. Postavia ho znovu? O to sa snažia teraz. Chcú babylonskú vežu, ktorá bude znovu stáť na zemi. Teda máme volať ľudí von. Máme volať ľudí von z rôznych denominácií, z rôznych presvedčení a systémov. Mal som príležitosť zúčastniť sa konferencie ASI v Orlande tohto roku. A jeden priateľ, ktorého som tam stretol, Roderick, Austrálčan, strávil 3,5 roka prinášaním svedectva moslimskému obyvateľstvu. Najväčšia populácia moslimov mimo Blízkeho východu žije v okolí Detroitu v Michigane. A jeden z najmocnejších imámov na svete počúval tohto jednoduchého človeka, laika a jeho synovca a vydal celosvetové vyhlásenie pre všetkých imámov medzi moslimami, že adventisti 7. dňa nie sú len kresťanská denominácia. Povedal, že oni sú ľudom knihy, o ktorom Boh predpovedal, že príde na konci času. A vydal toto celosvetové vyhlásenie pre všetkých moslimov, aby pochopili, že našli ten ľud knihy práve tu a práve teraz. Teda pozrite sa, ako Boh skladá veci dokopy tak rýchlo. A veľký spor vekov? Ak ste ho ešte nečítali, čítajte ho. Ak ste ho nečítali už dlhšiu dobu, prečítajte si ho znovu. Na strane 604 sa píše, ale Boh má stále ľud v Babylone a pred vyliatím jeho súdov musia byť títo verní vyvolaní von, aby sa nezúčastnili jeho hriechov a aby nedostali z jeho rán. Preto je toto hnutie symbolizované anielom zostupujúcim z neba, ktorý osvecuje zem svojou slávou a ktorý kričí silne, veľkým hlasom, a toto som počiarkol, oznamuje hriechy Babylona. Sekulárni ľudia to robia lepšie než Boží ľud posledných dní. Spolu s jeho posolstvom je počuť výzvu Výjdite z neho, môj ľude. Tieto oznámenia, ktoré sa pripájajú k posolstvu tretieho anjela, predstavujú poslednú výstrahu, ktorá bude daná obyvateľom zeme. Verím, že sme v časovom okamihu, kedy Pán je pripravený vyliať túto moc štvrtého anjela na nás, aby sme sa spojili s posolstvom tretieho anjela. A opäť vo veľkom spore vekov na strane 606 čítame, takto bude hlásané posolstvo tretieho anjela. Ako prichádza čas, aby bolo ohlásené s najväčšou mocou, Pán bude pracovať skrze pokorné nástroje a povedie mysle tých, ktorí sa zasvetili jeho službe. Pracovníci získajú kvalifikáciu skôr pomazaním jeho ducha než štúdiom na literárnych inštitúciách. Muži viery a modlitby budú pudení, aby vyšli vpred so svetou horlivosťou a hlásali slová, ktoré im Boh dá. Hriechy Babylona budú odhalené. Strašné následky vynucovania cirkevných predpisov štátnou mocou, pokročilé nájazdy špiritizmu, kradmi, ale rýchly postup pápežskej moci, všetko bude demaskované. Týmito slávnostnými výstrahami budú ľudia pohnutí. Tisíce za tisícami budú počúvať, ktorí nikdy nepočuli takéto slová. V skutočnosti sestra Whiteová píše, že posolstvo sa má dostať do východnej časti USA a neustále hovorí, opakuj posolstvo, opakuj posolstvo, opakuj posolstvo. A cítim sa šťastný, že som živý a že žijem v severnom združení New England, cirkvi adventistov. A žijem práve po ceste oproti farme Williama Millera, kde to všetko začalo. A som vďačný, že môžem tu žiť v tomto čase a byť jeho spolupracovníkom. A na tejto ilustrácii vidíme, že je to spojenectvo troch síl, ktoré sa formuje. A opäť veľký spor vekov, strana 588. Satan dostane ľudí do svojich podvodov prostredníctvom dvoch bludov, nesmrteľnosť duše a posvetnosť nedele. Kým prvý kladie základ špiritizmu, druhý vytvára puto sympatie s Rímom. Protestanti Spojených štátov budú prví vo vystieraní svojich rúk cez priepasť, aby si stisli ruky s rímskou mocou. A pod vplyvom tohto trojitého spojenectva táto krajina, USA, pôjde v šľapajách Ríma v pošľapávaní práv svedomia. Je zaujímavé všimnúť si, že na svete existujú iba tri mestské štáty. Washington D.C., odpadnutý protestantský národ, potom je Vatikán, morská šelma a je tu Square Mile v anglickom Londýne, kde špiritizmus má svoj hlavný stan, kde sídlia všetky svetové banky a kde prebiehajú svetové obchody pod dohľadom slobodomurárskeho systému. Toto je ilustrácia toho, čo špiritizmus znamená. Ako bolo povedané v raji, istotne nezomriete, ale budete ako bohovia poznajúci dobro i zlo. Teda dokola a dokola, v reinkarnácii, v kolobehu života. Duša nezomiera, ale stále stúpa vyššie a transcenduje v duchu. Toto ma učili ako malé dieťa. Sestra Whiteová v knihe Patriarchovia a proroci na strane 685 hovorí, moderný špiritizmus a formy starovekého čarodejníctva a uctievania modiel, ktoré všetky majú za základný princíp komunikáciu s mŕtvými, sú založené na tej prvej lži, ktorou Satan oklamal Evu v Edene. Istotne nezomriete, ale Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, budete ako bohovia. Podobne na základe klamstva a neustáleho trvania toho istého pochádzajú rovnako od otca lží. Teda, ako sme už skôr čítali vo veľkom spore, toto je základ tohto trojitého spojenectva špiritizmu, ktorý spája tento celý veľký babylonský systém. Opäť, čo predstavuje Babylon? Trojité spojenectvo šelmy z mora, čo je pápežstvo, šelmy zo zeme, odpadnutý protestantizmus a šelmy z bezodnej priepasti, v ktorom je základom špiritizmus a všetko je to založené na systéme uctievania slnka, astrológia. Nemáme čas, aby sme sa na to pozreli, ale to je Satanovo náboženstvo číslo 1, vždy bolo a vždy bude, lebo on je boh slnka a má svoj bohoslužobný deň, ktorý on chce. Tak teda v roku 2001 ma Boh povolal von. Vyrastal som v rodine iluminátov. Chcem trocha rozprávať o tom, čo tento pojem znamená. Ale v tom čase môjho života bol som človekom kariéry, ktorý pracoval pre túto globálnu firmu. Mnohí ju poznáte. IBM. Bol som na vrchole svojej kariéry. Nemám vysokoškolské vzdelanie, napriek tomu som bol požiadaný, aby som bol rozumovým think tankom spolu s menej ako 100 ľuďmi z celého sveta. Pritom korporácia mala 350 tisíc zamestnancov a 400 tisíc zmluvných dodávateľov. Oni ma požiadali, aby som sa k ním pridal. Bol som nominovaný. Na prvom stretnutí, ktoré som absolvoval, bolo 13 ľudí v miestnosti, okolo okrúhleho stola. Všetci sme sa predstavovali a keď prišiel na mňa rad, povedal som, ja nemám hodnosť, aby som bol v tejto miestnosti. A oni povedali, nie, Mark, ty máš dar, na ktorý sa potrebujeme napojiť, pretože chceme previesť túto firmu do nového milénia a potrebujeme tvoje schopnosti, aby sme s ich pomocou tento odkaz rozšírili. Viete, podľa znamení astrológie ja som bol vodnár, čo je nositeľ poznania. Takže ja som bol vnímaný ako ten, ktorý má priniesť poznanie. Ale napokon som sa dostal na toto miesto, na farmu Williama Millera. Viete, pracoval som v meste New York. A skrze otcovho priateľa som si kúpil usadlosť v severnej časti štátu New York. A občas som cestoval a prechádzal som popri tej malej tabuli na kraji cesty. Farma Williama Millera. A dôvod, prečo som si to všimol, bol ten, že som začal čítať o Bohu. O adventizme. Poznal som jedného pána, Bobbyho Richardsona. A Bob a ja sme sa opäť skontaktovali v posledných mesiacoch, poznali sme sa spred 11 rokov a často sme cestovali spolu. A on sa vždy po večeri zdvihol a odišiel do svojej hotelovej izby. A ja som nikdy v skutočnosti nerozumel, prečo. Ja som ostal so zákazníkmi a klientmi a mali sme koktejly a zostali sme dlhšie a rozprávali sme sa. A raz som sa Bobbyho opýtal, keď som ho stretol, čo vlastne robíš? A on povedal, nuž, som na izbe a čítam svoju Bibliu. A ja na to, okej, to je zaujímavé, čítaš si svoju Bibliu, v poriadku. Viete, v tomto bode môjho života, v mojej kariére, som si neuvedomoval, ako som bol školený, manipulovaný. A Bobby mi rozprával, čo sa dialo, keď ma vlastne pozvali, aby som sa pripojil k rozumovému think tanku. Aby som sa zúčastňoval na tých schôdzkach, kde sa riešilo, ako previesť firmu do nového milénia. A povedal mi, Mark, počul si niekedy pojem Ilumináti? A ja som o tom nikdy nepočul. A tak som išiel na internet a začal som hľadať, googliť Ilumináti. A našiel som na túto tému niekoľko kníh, ktoré pri hľadaní vybehli. Ich autor sa volal William Sutton. A ja som si tie knihy kúpil z Amazonu a začal som ich čítať. A čo je dosť zaujímavé, v tom čase som čítal aj Bibliu, práve túto moju Bibliu z roku 1611. Takže v tom čase ma pán už viedol, aby som našiel pravdu. A viete, ľudia z druhej strany, moja rodina, moji pokrvní príbuzní, si začali uvedomovať, že sa im vyšmikujem z ich zovretia. Ale bolo tam niečo veľmi zaujímavé, lebo viete, išiel som do cirkvi metodistov, do baptistickej cirkvi, do letničnej cirkvi, dokonca som sa vrátil späť do rímskokatolíckej cirkvi, ale pán už vštiepil do môjho srdca, že 10 prikázaní je stále platných. A ja som sa pýtal týchto ľudí, prečo nedodržujete sobotu? Prečo nedodržujete sobotu? A ja som si neuvedomil, že existuje kresťanská denominácia, ktorá dodržiava sobotu. Vtedy som o nej ešte nevedel. Potom som sa dozvedel, že na svete je ich vyše 500 a adventisti sú len jedni spomedzi tých 500. Takže tieto knihy mi poukázali na pravdu. Potom som sa pozrel, kto je vydavateľ týchto kníh a zavolal som do vydavateľstva a oni sídlili na severe štátu New York. A tak som sa pýtal, či sa môžem rozprávať s autorom a oni povedali, že nevedia, kde sa práve nachádza. Že mu len posielajú honorár šekom do PO boxu. A oni sa ma opýtali, čo hľadáte, Mark? A ja som povedal, ja viem, o čom on písal. Ja som v tom žil, prežil som to. Potom ma pozvali, aby som prišiel na zhromaždenie v sobotu. A tak som prišiel v sobotu po obede a každý mal Bibliu. Vlastne to bolo v sobotu ráno. Každý mal Bibliu. A oni študovali Božie slovo. A keď som odišiel v ten deň po obede, odišiel som nielen so svojou Bibliou, ale aj s výtlačkom veľkého sporu a túžbou vekov. A vtedy som hltal všetko, čo sa dostalo do mojich rúk. Obe knihy som prečítal za 3 týždne. A bol som presvedčený, že toto je Boží ľud posledných dní. To je ono. Bol som presvedčený. O 6 mesiacov neskôr som bol pokrstený v cirkvi. O 6 mesiacov. Takže teraz vám chcem povedať, čo sa stalo v mojom živote v tom čase. Bol som vyvedený z rovnováhy z toho, čo som študoval. Rozprával som sa o tom už s jedným bratom. Že koľko máme študovať o zle, o satanovi, ako hlboko sa chceme rýpať v tej zajačej diere, pretože ak sa budeme rýpať príliš ďaleko a hlboko, dostaneme sa až do diablovej vrstvy. Takže som musel vrátiť do rovnováhy svoj život a uistiť sa, že Kristus je prvý a najdôležitejší, ale bol som pripravený lúpať tie vrstvy cibule znovu. A vo veľkom spore vekov som čítal Odhaľuj hriechy Babylona, Mark. Ako adventista som začal odoberať publikácie a boli to časopisy, niektorí ich odoberáte, ako Adventist Review. Poznáte ho? A ja som ostal ohromený, keď som našiel v tomto adventistickom časopise článok, ktorý mal nadpis Armáda spásy a adventistickí teológovia sa stretli k dialógu.
Viete, keď som čítal tento článok, na obrazovke to vidno zle, ale je to počiarknuté, úplne tu na spodku, hovorí sa tu o zakladateľoch armády spásy. Catherine a William Booth. Aby ste chápali, poznal som trochu históriu tejto rodiny, ktorú adventisti zrejme nepoznali, pretože William Booth si adoptoval môjho starého otca. A existuje druhá stránka Williama Bootha, o ktorej svet nič nevedel. Pamätáte sa, ako sme predtým čítali, nikdy, nikdy sa nespájajte s tými, máme sa k ním správať láskavo, ale nikdy, nikdy sa s nimi nespájať v Božom diele? A tu uvažujeme, ako by sme mohli byť partnermi. To je výrok z tohto článku. Armáda spásy je dnes vo svete jedna z vedúcich zástancov nedeľného zákona. A celá ich štruktúra je postavená podľa jezuitského rádu. Trochu sa na to pozrieme a odlúpneme jednu vrstvu cibule. Rané spisy z roku 1882, strana 124. Ak Boh má nejaké nové svetlo, ktoré chce zoslať, dá, aby jeho vyvolení a milovaní mu porozumeli bez toho, aby museli nechať osvietiť svoje mysle počúvaním tých, ktorí sú kde? Vo tme a v blude. Bolo mi ukázané, že je nutné, aby tí, ktorí veria, že máme posledné posolstvo milosti, boli oddelení od tých, ktorí denne nasávajú nové bludy. Videla som, že ani mladí, ani starí by nemali chodiť na ich zhromaždenia, lebo je nesprávne takto ich povzbudzovať, keď učia blud, ktorý je smrteľným jedom pre duše, a keď učia učenia, ktoré sú nariadeniami ľudí. Vplyv takýchto zhromaždení nie je dobrý. Teda ona šla ďalej a povedala čo? Ani sa nedotýkajte nečistých vecí. Ako sme už čítali z knihy, zdravotné rady a naučenia. Nikdy, nikdy sa nesmieme spájať a radiť s tými, čo nie sú verní Bohu vo veciach Božieho diela. Nesmieme. Tu sú fotky Williama a Catherine Boothových. Viete, je zaujímavé, ja som totiž veľa študoval o tejto rodine, boli to veľkí misionári. William urobil veľký kus práce v Londýne. Chodil do bordelov a barov a volal ľudí von, hlásal posolstvo evanjelia. Avšak bola tu druhá strana veci, ktorej vlastne nikto nerozumel. Stal sa zakladateľom a prvým generálom armády spásy v roku 1912. Všimli ste si to logo? Vidíme to všade však? A je tam veľa dobrých ľudí, ktorí robia dobrú prácu, ktorí milujú pána. Ale je tu niečo zaujímavé, totiž, že William Booth bol slobodomurár 33. stupňa. Zakladateľ armády spásy prijal červený štít ako logo kresťanskej spoločnosti úradu. Červený štít sa po nemecky povie Rothschild. Aby ste rozumeli, William Booth mal sponzora, špekulatívneho kapitalistu Nathanaela Rothschilda, ktorý financoval založenie armády spásy a urobil to, že požiadal Williama Bootha, aby odišiel do Indie, aby založil nové teritória. A Rothschildova dynastia už mala založené priemyselné aktivity v Indii skrze spoločnosť, ktorá sa volala Východoindická obchodná spoločnosť, najväčšia drogová dílerská spoločnosť na opium na svete. A oni na to potrebovali nastrčenú osobu. Čo myslíte, koho nastrčili na svoje zisky? Teda môj starý otec, ktorý bol vtedy vzatý ako malý chlapec do Indie, až hore, do blízkosti Tibetu, bol potom vychovávaný a vyučovaný jezuitmi v ich tajomných školách v Himalájach. A neskôr sa môj otec aj môj strýko narodili tam v Indii a tiež navštevovali tie isté tajomné školy jezuitov v Himalájskych horách. Teda ja som bol pripravovaný ako súčasť pokrvnej línie tejto rodiny, aby som mal účasť na týchto veciach. Môj starý otec, ktorý pracoval pre Východoindickú obchodnú spoločnosť, sa stal jedným z vodcov Bielej lóže slobodomurárstva.
V Severnej Amerike máme modré lóže. A modrá lóža symbolizuje, že je to úzke spektrum svetla. Oni nemajú celú pravdu. Kým biela lóža má celé spektrum svetla. A tak, keď môj starý otec zomrel, dal môjmu otcovi svoju slobodomurársku zásteru a tá bola odovzdaná aj mne. Takže vtedy som bol na vrchole svojej kariéry v IBM. Uvedomil som si, do čoho som bol vtiahnutý, čo som mal robiť. A niektoré technologické veci, na ktorých sme pracovali, nemohli sme o nich hovoriť, nazývali sme to priemyselná amnézia. Keď sme odišli z porady, nemohli sme o tom rozprávať. Boli to veci napríklad o korupcii na najvyšších miestach. Ja som pracoval s účtami OSN, až po presadzovanie miestnych zákonov v štátnych úradoch a žiaľ, je tam veľa zlých ľudí. Ale na tých miestach je aj veľa dobrých ľudí a to je naša práca, aby sme ich povolali z Babylonu a priviedli ich pravde. Takže Darjeeling, Goethals, je miesto, kde vyrastali obaja, môj starý otec aj môj otec na hranici Tibetu. Pamätám, ako môj otec mi rozprával príbeh, ako chodievali hore do kláštorov tibetských mníchov a pozerali sa, ako mnísi levitujú. 25 až 30 metrov vysoko vo vzduchu. A ako boli z toho ohromení. V ich učení sú prvky známe ako luciferianizmus. Ja som si vytiahol túto definíciu z Wikipédie, lebo myslím, že dobre vysvetľuje, čo luciferianizmus znamená. Pretože oni neveria v Satana ako takého. Luciferianizmus je stelesnenie poznania, ktoré uznáva princípy Lucifera ako svetla vedomej evolúcie. Ako boh alebo ako princíp, Lucifer je nositeľ svetla. My to vieme z písma. Svetlo, ktoré osvecuje vedomie rozumných bytostí a zosilňuje zmysly a vedomie, aby zakúsili vyššie stupne bytia. Pohybujete sa neustále v reinkarnačnom cykle, dokola a dokola, a snažíte sa pozdvihnúť cez vaše čakry, aby ste sa stali mahatma. Luciferianizmus je cesta seba dosiahnutia. Je to vyššie ja. Je to stredná cesta, ani doľava, ani doprava, pretože Lucifer je hviezda, ktorá svieti ráno aj večer, ten bod svetla medzi dvoma protichodnými silami. Je to symbol yin-yang, ktoré som si dal vytetovať na svoje telo. Pretože ja som chápal číre učenie luciferianizmu ako seba dosiahnutie. Tu máme ďalšiu definíciu. Duchovný luciferianizmus. Má svoje korene v ezoterickom učení západného okultizmu a hermeticizme. Tento názor vyznáva, že kým Satan predstavuje prejav materiálnej sféry, ríše, Lucifer predstavuje najvyšší duchovný ideál, niečiu pravdivú vôľu svätého aniela strážneho a tak ďalej. Keďže všetky materiálne veci sú energia alebo svetlo, Lucifer je vnímaný ako vždy prítomná tvorivá sila vesmíru. Je zaujímavé, čo dodávajú. Niektorí klasicky vzdelaní slobodomurári používali pojem luciferský v učeneckom zmysle prinášajúci osvietenie pri vyvolávaní Prometea, ktorý ukradol oheň Bohom a priniesol ho človeku. Takže, ako som vyrastal a stretával som sa s tými osvietenými bytostiami, o ktorých som veril, že sú to moji mŕtvi predkovia, opäť celý ich základ je v špiritizme, myslel som si, že som bol privedený k pravému pochopeniu vlastného povedomia, seba uvedomelosti a k dosiahnutiu vyššieho ja. A začalo to vo veľmi mladom veku. Pozrime sa teraz na definíciu slobodomurára. Člen významnej bratskej organizácie zvanej Slobodný a prijatí murári, alebo staroveký Slobodný a prijatí murári, ktorá má určité tajné rituály. Rozprával som sa s mnohými slobodomurármi. Nedávno som prednášal v modlitebni v New Hampshire. A tam som rozprával svoju životnú skúsenosť a jeden pán sa postavil, otočil sa k celému zhromaždeniu a povedal: "Chcem urobiť vyhlásenie. Ja som slobodomurár 32. stupňa. A to, čo som dnes videl a o čom nám Mark rozprával, chcem z toho odísť. A chcem, aby ste vedeli, že chcem odísť. A tak sme ho vzali a modlili sme sa s ním na etapy. A práve teraz sa pripravuje, aby bol pokrstený konečne v cirkvi mimo slobodomurárstva. Čo je zaujímavé, aj William Miller bol slobodomurár najvyššej hodnosti v ráde svojho času. Mám kópiu jeho listu, jeho rezignácie, ktorý napísal do lóže po tom, čo spoznal pravdu. Verím, že niektorí ľudia, ktorí budú sedieť najbližšie pri Božom tróne, budú bývalí hlavní dôverníci Satana tu na zemi. Takže nesmieme niktorého z nich zavrhnúť. A teraz sa pozrime na slovo ilumináti. Niektorá z mnohých skupín vyznávajúcich špeciálne náboženské osvietenie. Osoby, ktoré sú, alebo ktoré o sebe tvrdia, že sú nezvyčajne osvietené. Pozrieme sa hlbšie na význam tohto termínu, pretože v dnešnej spoločnosti sa používa dosť často vo filmoch, v cirkvi a viete, v konšpiračných teóriách, čo to znamená. Ale pozrime sa do American Heritage Dictionary, ktorý bol vydaný v roku 1969. V ďalších vydaniach bola táto definícia odstránená. Odstránili ju. Tu čítame. Ilumináti sú osoby, ktoré o sebe tvrdia, že sú nezvyčajne osvietené v nejakej sfére, čo sme čítali vo Webster slovníku. A ďalej sa píše. Osoby označované ako ateisti, my vieme, kto to sú z roku 1798, voľnomyšlienkári, zhýralci alebo radikálni republikáni, tí boli v Amerike aktívni pri schvaľovaní 14. dodatku americkej ústavy. A ďalej v texte sú opísaní ako encyklopedisti, slobodomurári a jakobíni. Takže ilumináti sú bunka samotného slobodomurárstva. A ukážem vám to z ich vlastných spisov. Dokonca aj George Washington vyhlásil verejne v roku 1798, to je dôležitý dátum pre nás ako adventistov. Potvrdil, že aktivity iluminátov sa dostali do USA. Vyhlásil, nie je môjim zámerom spochybňovať, že učenie iluminátov a princípy jakobinizmu sa rozšírili v Spojených štátoch. Naopak, nikto nie je o tomto fakte presvedčený viac ako som ja. Viete, v roku 1798 Napoleon Bonaparte a jeho tyranovláda poslala do exilu pápeža, je tak? Nebudeme to študovať podrobne, ale Napoleon a všetci jeho bratia boli slobodomurári. A oni prisahali, že vezmú Vatikán späť po tom, čo sa Vatikán pokúsil zničiť rád templárskych rytierov niekoľko stoviek rokov predtým. A tak teraz máme slobodomurárov vo Vatikáne od roku 1798 a myslím, že od roku 1822 znovu obnovili rád jezuitov. Takže teraz tie dve skupiny spolupracujú. Je tu ďalší Booth, ktorý je príbuzný rodiny Boothovcov. V americkej histórii sme sa o ňom učili, niektorí o tomto mužovi vedia. Tento človek bol atentátnik, jeho meno je John Wilkes Booth. On zabil Abrahama Lincolna. Zastrelil Abrahama Lincolna 14. apríla 1865. Bol príbuzný tej istej rodiny, do ktorej bol adoptovaný starý otec môjho otca. Pozrime sa na niekoľko zaujímavostí z histórie. Za účelom založenia hnutia, ktoré by viedlo k otrhnutiu juhu od Únie, hovoríme o juhu Spojených štátov, ilumináti použili rytierov rádu Zlatého kruhu, ktorý vytvoril v roku 1854 George Bickley za účelom rozšírenia rasového napätia, čo je známe ako hegelovský dialektický proces, o tom ešte budeme hovoriť, čoho základom je rozdeľ a panuj, z jedného štátu do ďalšieho štátu, využívajúc otroctvo ako problémovú otázku. Medzi členov z vojnového obdobia patrili Jefferson Davis, John Wilkes Booth a Jesse James. Všetci boli slobodomurári. Ku Klux Klan založený v roku 1867 bol vojenskou rukou rytierov. Teda tu vidíme, ako jedna tajná spoločnosť je spojená s druhou v spolupráci. Ďalej čítame na stránke Modern History Projects. Počas americkej občianskej vojny, kto to bol? Rothschildovci financovali obe strany konfliktu. Dôvody, ktoré viedli k tejto občianskej vojne, píše Van Helsing, boli takmer úplne spôsobené akciami a provokáciami Rothschildovských agentov. Rothschildovci prevádzkovali bankový priemysel v Londýne na Square Mile.
And that's why we need to know.
To je to, prečo potrebujeme vedieť, aby sme mohli rozumieť trojanielskému posolstvu v jeho celosti a volať ľudí, aby vyšli von. Toto je celosvetové centrum vedenia slobodomurárstva. Vie niekto, kde sa toto miesto nachádza? Washington, D.C. Teda v jednom zo svetových hlavných miest. Vidíte, že vyzerá takmer ako egyptský motív. A je dosť zaujímavé, že táto budova sa nachádza 13 blokov na sever od Bieleho domu. V okultnom svete je to veľmi dôležité. Nebudeme sa tým teraz zaoberať, ale aj samotné mesto Washington D.C. je situované vo veľkom obrazci slobodomurárskej siete. Je to akoby príprava na to, aby sa USA stali novou Atlantídou. Ako sa blížime k úsvitu New Age, oni sa snažia znovu obnoviť Atlantídu. Teda hlavná knižnica Najvyššej rady 33 starovekého a prijatého škótskeho rítu slobodomurárstva materskej Najvyššej rady sveta vo Washingtone D.C. je zasvetená spojeneckému generálovi Albertovi Pikeovi, predsedovi súdnictva KKK. A v tomto slobodomurárskom chráme je pamätná miestnosť Alberta Pikea. Vo vnútri chrámu Najvyššej rady 33 a tento chrám je opäť umiestnený 13 blokov priamo na sever od Bieleho domu vo Washingtone D.C. Stretol som rodinu, v ktorej otec, manžel, bol 32-stupňový slobodomurár Schreiner. Teda ak sa niekto stane 33-stupňový, chodí sem. To je jediné miesto, kde sa stretávajú v Severnej Amerike. A je to čestný rít. A ten muž bol zobratý do izby, čakárne s ostatnými kandidátmi a individuálne ich vyviedli von pred hromadu ľudí a pýtali sa ich, komu chcú zložiť svoj sľub. A on nevedel, aká je odpoveď. A tak ho poslali naspäť do čakárne a v tom čase sa jeho rodina vonku modlila za neho, aby vyšiel von. A on povedal, že sa otočil k mužovi vedľa neho a spýtal sa, komu mám prisahať sľub. A muž odpovedal Luciferovi. A on vstal, odišiel a vystúpil z lože. A vlastne u Izaiáša 14, 12 až 14 čítame. Ako si len padol z nebies, o Lucifer, synu rannej zory, zoťatý si na zem, ktorý si porážal národy, lebo ty si povedal vo svojom srdci, vystúpim hore do neba, vyvýšim svoj trón nad hviezdy silného Boha a posadím sa na vrchu slávnostného zhromaždenia Božieho v najďalekejších krajoch severa. Vystúpim na výšiny oblakov a budem podobný najvyššiemu. Pretože to celé je o seba dosiahnutí. A znovu trochu olúpeme tú cibuľu a pozrieme sa na niektoré charakteristiky ľudí v samotnej Biblii, ktorých nazývam synovia neposlušnosti. Sestra Whiteová píše, tí, ktorí stoja pod krvou pokropenou zástavou kniežaťa Immanuela, nemôžu byť spojení so slobodomurármi alebo s inou tajnou organizáciou. Pečať živého Boha nebude daná nikomu, kto udržiava také spojenie po tom, čo na jeho cestu zasvietilo svetlo pravdy. Kristus nie je rozdelený a kresťania nemôžu slúžiť Bohu aj mamonu. Pán hovorí, vyjdite spomedzi nich a oddelte sa. A nedotýkajte sa nečistého a ja vás príjmem a budem vám za otca a vy mi budete za synov a za céry, hovorí Pán Všemohúci. Takže opäť je tu, nedotýkajte sa nečistého, vyjdite von. A ďalej ona hovorí, že tí, ktorí zostanú v tomto spojení, stratia svoje duše. Jednoducho a jasne, stratia svoje duše. Ak si máte zapamätať nejaké výroky ducha prorockého dnes večer, snažte sa zapamätať tento vrchol všetkého, kde sa nachádzame. Moc temna pracuje na tom, aby privodila posledné veľké scény v dráme. Satan príde ako Kristus a bude pôsobiť s každým zvodom neprávosti v tých, ktorí sa spolčujú v tajných spoločnostiach. Takže keď mi cirkevní predstavitelia alebo vedúci povedia, že je to konšpiračná teória, sú to len nespokojné názory, ja môžem prečítať ducha prorockého a povedať im, vidíte, čo sestra Whiteová píše? A ona hovorí v iných spisoch, že ak chceme študovať tajomstvo neprávosti, budeme študovať tajné spoločnosti. A to nám rozvinie jeho pozadie ešte viac, ak to budeme robiť. Matúš 6:24. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, buď jedného sa bude pridržať a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamonu. Takže tu vidíme ten boj, v ktorom hlavne ide o peniaze a moc, ktorá je v peniazoch a v danej mene. A v prvom liste Timoteovi 6:10 sa hovorí, lebo koreňom všetkého zlého je milovať peniaze, po čom niektorí zatúžili a tak zablúdili od viery a naplnili sami seba mnohými bolestiami. Kedy budeme od toho odrezaní? Skoro. Verím, že skoro. Verím, že sme veľmi blízko konca doby milosti. Verím, že za veľmi krátku dobu uvidíme ukončenie doby milosti. V Spojených štátoch máme systém nazývaný Federal Reserve. A ako je to niektorým známe, nie je to žiadny federálny úrad, je to súkromná banka, 51% akcií vlastní rodina Rothschildovcov. A vo svojom komunike vydali jedno vyhlásenie. Dovoľte mi vydávať a kontrolovať peniaze niektorej krajiny a bude mi jedno, kto robí jej zákony. Amschel Rothschild. V inom komunike, napísanom v roku 1863, sa uvádza. Tých zopár ľudí, ktorí rozumejú systému, bude tak zainteresovaných v jeho profite alebo tak závislých na jeho výhodách, že v tejto triede nebude opozícia. Kým na druhej strane veľká časť ľudí, mentálne neschopných pochopiť obrovské výhody, bude znášať svoje bremeno bez sťažovania a pravdepodobne bez podozrenia, že tento systém je nepriateľský voči ich najlepším záujmom. Gojovia. Malí ľudia. Ako povedal vrcholný predstaviteľ BP, maličkí ľudkovia. Oni to ponesú na pleciach. A áno, my to ponesieme. To je isté. Ale musíme pamätať na to, komu budeme slúžiť. Pánovi Ježišovi Kristovi, alebo budeme slúžiť svetu. Tieto tri symboly sú slobodomurárska zástera, ktorú som ja dostal od môjho starého otca. Mala na sebe tri slnečné výbuchy, pretože oni majú, ako to nazvať, napodobeninu trojjediného Boha. A spona, pracka, ktorá drží túto zásteru, ktorú vidíte vpravo hore, je symbolom iluminátov. Had zakusnutý do vlastného chvosta, že isto nezomriete, ale budete ako Boh. Takže ja som mal tri slnečné výbuchy a sponu, ktorou sa zopínala zástera a na spodku je erb mojej rodiny, ktorý je vlastne umiestnený na dlažbe vo Vatikáne, pretože som potomok pápeža Klementa IV., ktorý vládol pred viac ako 700 rokmi. Tak ďaleko do minulosti bola moja rodina chytená do pokrvnej línie tajných spoločností. Teda preto som bol pripravovaný na to, čo malo prísť. Tri biblické charakteristiky detí neposlušnosti. Prvú čítame v druhom liste Korinťanom 11:14-15. A nie div, lebo veď sám Satan sa pretvaruje na aniela svetla. Nuž teda nie je to veľkou vecou, ak sa jeho služobníci pretvarujú, ako čo by boli služobníkmi spravodlivosti, ktorých koniec bude podľa ich skutkov. To je systém založený na skutkoch, seba dosiahnutie. Ďalší text z písma máme z Matúša 24:24-26. Lebo povstanú falošní Kristovia a falošní proroci a dajú veľké znamenia a budú robiť zázraky, takže by zviedli v blúd, keby bolo možné, aj vyvolených. Hľa, predpovedal som vám to, teda keď vám povedia, hľa je na púšti, nevychádzajte, hľa vo vnútorných chyžiach, neverte. Je to systém založený na skutkoch a jeho ľudia sa stretávajú v tajných vnútorných chyžiach. Ak sa niekto z vás dostal do lože, viete, že oni majú vrchnú dvoranu, ďalšiu napodobeninu biblickej histórie Ježiša Krista vo vrchnej dvorane. Len najvyšší slobodomurár môže vstúpiť do týchto tajných vnútorných miestností. A nakoniec, v prvej knihe Biblie, Genesis 3, 6 až 7 čítame. A žena videla, že je strom dobrý na jedenie z neho, že je žiadosťou očiam a že je to prežiadúcny strom, aby urobil človeka rozumným, tak teda vzala z jeho ovocia a zjedla a dala spolu i svojmu mužovi a jedol. Vtedy sa otvorili oči obidvoch a poznali, že sú nahí. A naviažúc fíkového lístia, spravili si zástery. Slobodomurárska zástera múdrosti. A z čoho je vyhotovená? Z baranej kože. Aký útok na prvého baránka, ktorý bol obetovaný pre hriechy, ktoré spáchali Adam a Eva, keď ich Boh obliekol do kože baránka? A pretože slobodomurársky systém je založený na právach plodnosti, táto zástera zakrýva tzv. Svätyňu svätých. To je ich učenie. Aký útok na kresťanstvo! A toto je niečo, čo som robieval aj ja. Levitácia. Úplne som bol úplným majstrom transcendentálnej meditácie, už keď som mal 12 rokov, pretože som dostal tento dar cez pokrvnú líniu mojej rodiny. Jasnovidectvo, telekinéza, astroprojekcia, levitácia. Všetky tieto veci, o ktorých som si myslel, že je to normálne správanie. A keď som o tom rozprával kamarátom v škole, oni mi hovorievali, Mark, my nevieme, o čom ty rozprávaš, to je ako za hranicami tohto sveta. Ale prosím vás, aj vy to dokážete. Ja som si z toho urobil disciplínu zručnosti. Prišiel som domov zo školy, išiel som do svojej izby 20 minút vo svojej mantre a bol som mimo svojho tela. Alebo som levitoval nad posteľou. Ale vedel som ja vtedy, čo ma dvíhalo z postele? Diabol? Ja som to nevedel. A hneď tam boli tí osvietení, práve tam, ktorí mi boli ochotní ukázať cestu. A videl som niektoré veľmi fascinujúce veci, ktoré by pravdepodobne niektorých ľudí inštitucionalizovali, ak by ich dnes videli. Teda tu som bol, to bol život, v akom som vyrastal a ktorému som rozumel. A takto to bolo, kým som nečítal Bibliu v 5. Mojžišovej 18. kapitole, kde Boh povedal, že tieto veci sú ohavnosťou. Prečítajme si to. Keď vojdeš do zeme, ktorú ti dá Hospodin tvoj Boh, nebudeš sa učiť robiť podľa ohavností tých národov. Nenájde sa u teba nikto taký, kto by viedol svojho syna alebo svoju dcéru cez oheň. To je slobodomurársky rituál. Ani veštec, vykladač osudov, ani planetár, astrolog, ani zaklínač, ani čarodejník, ani bosorák, ani dopytujúci sa vešteckého ducha, ani vedomec, alebo taký, ktorý by sa niečoho pýtal mŕtvych. Lebo každý, kto to robí, je ohavnosťou Hospodinovi a práve pre tie ohavnosti ich vyháňa Hospodin tvoj Boh od tvojej tváry. Dokonalý budeš s Hospodinom svojim Bohom. A ako môžeme byť dokonalí s ním? Takže si oblečieme výzbroj svetla, Kristovo rúcho spravodlivosti. A všetko zlé je vymazané. Ale toto rúcho spravodlivosti je zároveň našou výzbrojou v duchovnom boji. Matúš 16:26. Lebo čože to osoží človekovi, keby získal hoci aj celý svet a svoju dušu utratil? Alebo aké výmenné dá človek za svoju dušu? Teda tu som bol v bode zvratu môjho života. Bol som v severnej časti štátu New York. Bol som vo svojej usadlosti, ktorú som si kúpil od otcovho priateľa. Snažil som sa ukončiť svoju kariéru v IBM, kde som zarábal 100 000 dolárov ročne. Kde som si trel lakte s veľmi prestížnymi ľuďmi. Kde mi núkali byť súčasťou tejto elitnej skupiny. A ja som s tým bojoval a bojoval. A stál som v zadnej časti domu. Bolo tam jazierko a rieka, ktorá vtekala do jazera. A presne oproti bolo spravodajské centrum štátnej polície a úrad ochrany životného prostredia. Lesná správa, ktorá vlastne má väčšiu moc ako štátna polícia v USA. A bolo to okolo polnoci. Vonku bolo akosi rušno. A tak som zobral ďalekohľad a pozrel som sa a videl som skupinu týchto zvláštnych individuí. V plnej paráde ich hodností, v slobodomurárskych zásterách a hovorím si, Pane, do čoho som sa dostal? A tak som tam stál na terase a obzeral som sa. Náhle som zastavil a zisťujem, že niekto na mňa mierí zbraňou s priesečníkom dvoch čiar. Ja som sa díval do jeho teleskopu a on mieril puškou na moju hlavu. A tak som zamával, on zakýval naspäť a ja som padol na svoje kolená. Povedal som, pane, ja neviem, čo mám robiť. Čo mám teraz robiť? To bolo uprostred ničoho. Bola tma, tmavá oblasť, úplne pod ich kontrolou. A ja som si uvedomil, že už nie sú na druhej strane jazera, ale že sa blížia ku mne, že idú po mňa. A ja som sa modlil, pane, čo mám robiť? Čo mám robiť? Je to tu. A jemný, tichý hlas mi hovoril, Mark, vyzuj si topánky a ponožky, choď von a povedz im, že ty patríš mne. V poriadku, pane, v poriadku. Takže som si vyzul topánky, ponožky a zoskočil som z terasy za domom a kráčal som po lese. A v ďalšom okamihu som stál oproti tejto veci. Predo mnou sa objavila 6 metrov vysoká postava. Boh mŕtvych, Boh podsvetia Anubis. A vedľa neho nahromadené duše zabalené v jutových vreciach s vyrezanými očami. Poviazané, vrtiace sa. A prehovoril ku mne slovami, ja už mám tvoju dušu, Mark. A v nasledujúcom okamihu, čo viem, som sa na neho pozrel a povedal som, môžeš mať moje telo, ale nemôžeš mať moju dušu. Ja som ju dal pánovi. Na to tá postava zmizla, rozplynula sa. Tí muži okolo mňa všetci ustúpili. A tichý hlas mi hovoril, Mark, choď dovnútra. Toto nie je tvoj boj. Takže som šiel dovnútra, ľahol som si do postele. Ráno som vstal, išiel do mesta a niektorých tých mužov som stretol v reštaurácii. Pýtali sa ma, ako som spal tejto noci. Ja som odpovedal, skvele. Ďakujem veľmi pekne. Mal som telefonát od môjho najstaršieho priateľa, môjho otca. A on mi povedal, ak odídeš spoza toho tieňa, skončíš s guľkou v hlave. Hovorím ti to ako tvoj otec, nemôžeme sa ťa dotknúť, len neodchádzaj spoza toho tieňa. S otcom som sa opäť skontaktoval až po dlhom čase. A stále sa modlím za neho, pretože je úplne zvedený týmto systémom, úplne zvedený. Sestra Whiteová píše, ako sa blížime ku koncu času, pohanské sily sa budú stále viac a viac predvádzať, pohanské božstvá prejavia svoju signálnu moc znamení a budú sa ukazovať pred mestami sveta. A tieto črty sa už začali plniť. Pán predstavil Jánovi rôznymi obrazmi zlý charakter a zvodný vplyv tých, ktorí boli chýreční pre ich prenasledovanie Božieho ľudu. A ona pokračuje ďalej v manuskript Releases. Všetci potrebujú múdrosť, aby starostlivo preskúmali tajomstvo neprávosti, ktoré figuruje tak hojne v závere dejín tejto zeme. Božie predstavenie ohavných činov obyvateľov vládnúcich mocností sveta, ktorí sa viažú do tajných spoločností a spolkov a ktorí si nectia Boží zákon, by malo umožniť ľuďom, ktorí majú svetlo pravdy, vyhnúť sa všetkým týmto zlám. Všetci falošní religionisti sveta budú stále viac a viac prejavovať svoje zlé skutky, lebo sú len dve strany. Tí, ktorí zachovávajú prikázania Božie a tí, ktorí bojujú proti Božiemu svetému zákonu. Bude to úplne čierne alebo biele. Čoskoro. Úplne čierne a biele. Chcem tu ešte rýchlo spomenúť oltár Hermesovi, ktorý je v meditačnej miestnosti OSN. Oltár Hermesovi. Slovo Hermes znamená Chámov syn. Odkiaľ vieme o Chámovi? Bol to Noachov syn. Noach mal troch synov. Sema, Chama a Jafeta. Čítame, že Noach sa opil a Chám videl nahotu svojho otca. Chám splodil syna Kúša a Kúš splodil syna Nimróda. Kúš bol vodca vzbúrencov a Nimrod bol nástroj. A my čítame v slobodomurárskom učení, nie je to veľmi dobre viditeľné, že Nimrod, kráľ Babylonu v Asýrii, založil prvú organizáciu bratstva murárskeho remesla. Píše sa tu, že on poveril robotníkov, ktorí mu pomáhali ako kráľovi Ninive v budovaní miest. Nimrod je považovaný za prvého majstra slobodomurára. Oni sa odvolávajú na neho. A čo urobil Nimrod? Ukázal dlhý nos Pánu Bohu. Tak ako to mnohí robia aj dnes. Zjavenie 3.20. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. On klope nám všetkým na srdce. A myslím, že aspoň jediná osoba vo vašom živote, ktorú stretnete, alebo ktorú už poznáte, je buď zvedená, alebo stratená v tomto systéme. Potrebuje tvoje modlitby. Potrebuje pravdu a potrebuje vidieť Kristov charakter zjavený v tebe. Potrebujeme ich vytiahnuť z Babylonu. Dôvod, prečo mi Pán pokynul vyzúť si topánky a ponožky, bolo, ja som si to neuvedomil, čítal som to až neskôr v 2. Mojžišovej 3. kapitole 5. verši a riekol, nepribližuj sa sem, zozuj svoju obuv zo svojich nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem, lebo ty stojíš na svätej zemi. Takže tu je môj Boh, ktorý sa za mňa prihovára a hovorí, on je môj. Nie je tvoj, on je môj. Ja mu dlhujem všetko. Som pripravený pre neho zomrieť? Ako svedok? Len on to vie. Toto svedectvo sa dotklo mnohých životov za mnoho rokov a tiež prinieslo veľké prenasledovanie aj v mojom živote. Ale hovorím vám, nebojte sa. Dokonalá láska vyháňa bázeň. Boh hľadá ľudí, ktorí sú ochotní postaviť sa za pravdu. Viete, tu je bojisko. Už to nie je len analógia hry, je to bojisko. A v staroveku, kto boli tí, ktorí išli pred všetkými vojakmi? Nositelia štandardu. Zástavy. Oni stoja uprostred. V centre tohto boiska. A nesú krvou pokropenú zástavu Ježiša Krista. A keď sa obzrú dozadu, vidia, že väčšina ľudí ušla zo strachu. A oni volajú aj vlajkonošov, poďte dozadu aj vy. No Boží verný ľud hovorí, nie, poďte vy vpred. To je miesto, kde máme byť, kde budeme stáť. Toto je čiara, ktorú máme nakresliť. Už nebudeme zrieďovať trojanielské posolstvo. Odhalíme hriechy Babylonu, aby ich celý svet videl. Chceme odhaliť tento zvod, aby vyšiel najavo. V bankovom systéme a v ostatných systémoch, v Hollywoode, v hudobnom priemysle, spôsob, akým znečisťujú naše jedlo, vzduch, všetko, nastal čas, aby sme to odhalili. V liste Efežanom 2.8 sa píše, lebo ste milosťou spasení skrze vieru a to nie zo seba. Je to dar Boží. Stále pamätajme, že je to On, ktorý nám dal ten dar. Sme ochotní stáť a bojovať dobrý boj viery? A mám tu ešte niekoľko slajdov na záver. Rady spisovateľom a vydavateľom. Vzácna pravda musí byť predstavovaná v jej prirodzenej sile. Klamné bludy, ktoré sú rozšírené a ktoré vedú svet do zajatia, musia byť odhalené. Vyvíja sa všemožné úsilie, aby sa duše lapili do pasce rafinovanými argumentmi, aby sa obrátili od pravdy k bájkam a aby boli pripravené na zvedenie silnými bludmi. Ale keď sa tieto oklamané duše odvracajú od pravdy k bludu, nehovorte im ani jedno slovo výčitky. Snažte sa ukázať týmto úbohým oklamaným dušiam ich nebezpečenstvo a odhaliť im, aké bolestné je ich jednanie z pohľadu Ježiša Krista. Ale nech sa všetko deje v ľútostivej nežnosti. Správnym spôsobom práce môžu byť niektoré duše, ktoré sú polapené satanom, vyslobodené z jeho moci. Ale neobviňujte a neodsudzujte ich. Zosmiešňovanie postoja tých, ktorí sú v blude, neotvorí ich slepé oči, ani ich to nepritiahne k pravde. Musíme ísť vpred a modliť sa, tak ako sa aj ja už roky modlím za moju rodinu, roky. A Ježiš odpovedal a riekol im, majte vieru Božiu, lebo ameň vám hovorím, že ktokoľvek by povedal tomuto vrchu, zdvihni sa a hoď sa do mora a nepochyboval by vo svojom srdci, ale by veril, že sa stane, čo hovorí, bude mu čokoľvek by povedal. To je zasľúbenie. Zasľúbenie. Moja staršia dcéra prišla do cirkvi, bola pokrstená a po roku odišla. Avšak Ježiš mi zasľúbil, že ona sa vráti. A ja nemôžem pochybovať o jeho zasľúbení. A náš veľkňaz nám hovorí v 1. Petrovej 2.9, ale vy ste vyvolení čo? Rod. Kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla. My sme jeho vyvolený ľud, zvláštne vlastníctvo, žijúci na vrchole tejto obrovskej krízy. Sme ochotní znovu bojovať dobrý boj viery? Môj ľud bude vyhladený, pretože nie to známosti. A keď čítame ďalej, tam sa hovorí, že nemajú poznanie ani samotného zákona. Viete, ja počúvam v adventistických kruhoch, ako zdôrazňujeme štvrté prikázanie. A pritom sme sa ešte nedostali ani cez druhé. Nazývate sa kresťanmi? Dnes som sa rozprával s jedným bratom. Ak tvoja rodina, tvoji priatelia si nevšimnú, že si kresťan, pravdepodobne nie si kresťan. Teda ak sa nazývame takto, je to rúhanie voči Bohu. A ja si myslím, že keby sme sa viac pozreli na druhé prikázanie, štvrté by nám šlo veľmi jednoducho. Bolo by to niečo prirodzené, samozrejmosť. A napokon na záver zjavenie 12.11. Alebo Daniel, ako stojí v jame levou, aké úžasné svedectvo dáva všetkým nám o anielovi, ktorý prišiel a zavrel ich tlami. Aký to muž viery? Bol to človek skutočnej viery. Takže my zvíťazíme nad ním skrze krv baránkovú. Nad kým? Nad satanom. A skrze slovo svojho svedectva a nemilujeme svoju dušu až na smrť. Chcem vás teraz vyzvať. Ak je tu dnes niekto, kto chce ísť a nájsť niekoho, o kom vie, že je stratený v tomto systéme, tento týždeň, nie ďalší týždeň, nie neskôr, tento týždeň, ak im chcete zavolať, ísť ich navštíviť domov, povedať im, ako veľmi ich milujete, ako veľmi chcete, aby vedeli, že ich milujete, ak sa chcete za nich modliť a ak budete veriť zasľúbeniu, že budú privedení do Božieho kráľovstva, zdvihnite, prosím, ruky. Amen. Ukončíme modlitbou. Náš Otče, Abba. Pane, prichádzame pred Teba, aby si posvetil naše srdcia. Pane, pomôž našej nedôvere. My vieme, že žijeme v nebezpečných časoch a sme tak zachvátení vecami tohto sveta, že sme slepí voči jednoduchým veciam, ktoré pred nás predstieraš. Pomôž nám, Pane, vnímať jednoduché veci, ktoré Ty dávaš do nášho života a vyčisti naše mysle od zmetku. Pomôž nám, aby sme boli lepšími správcami Tvojho slova. Pomôž nám byť lepšími svedkami. Pane, prosíme ťa, aby si naďalej dával vzrast a posilňoval tých, ktorí tu sú a ich rodiny. Pane, spoj ich vo svojej láske, ktorú Ty ukazuješ nám, skrze obeť svojho syna, aby sme mohli spoznať v našich obmedzených mysliach aspoň príchuť tej lásky, ktorú máš k nám, aby sme ju mohli dávať ďalej niekomu inému. Chválime ťa a ďakujeme ti v Ježišovom svätom mene. Amen.